Miki Muster, dobrodošli na Valu 202 in najlepša hvala, ker ste se odzvali v Bilu in da ste nedeljski gost Vala 202.
Me veseli, da vam bom lahko posredoval kakšen podatek, ki ga še ne veste o meni.
Pa začniva z vašim imenom. Miki Muster zveni zelo stripovsko. Zveni skoraj tako, kot da ne bi bilo pravo, da bi bil nek psevdonim. Pa pravzaprav je, čeprav spet ne, namreč rodili ste se kot Nikolaj, ampak v Prekmurju najbrž ga ni človeka, ki bi ga klicali po krstnem imenu in tudi vas niso nikoli klicali Nikolaj, kaj ne?
Ne, me niso, sploh pa ne Nikolaj, kvečen, če sem bil Miklavš. Ampak Miki je v Prekmurju, to je navada, da če si Miklavš, potem si Miki, tako ker je Franc je Feri, ne, in Viktor je Viki. To je tam navada in jaz sem bil vse življenje, vsi me poznajo samo pod imenom Miki. Jaz sem spremenil to, sem šel prošnjo naredil, da mi spremenijo uradno ime, zato ker nisem hotel biti Nikolaj, ker me nihče ni poznal pod tem imenom. In sem prosil, da, in imam zdaj uradno.
Pa je kdo kdaj podvomil, da ste zares Miki Muster, da ni to psevdonim?
O, seveda so. Vsi so mislili, da prvič sploh nisem pomislil na to, da sem Slovenc, ampak da je to uvoženo z Amerike, ker takrat so pač prvi stripi so prišli, ki so bili pri nas stripa, ni bilo. In ko sem jo začel, je to odzvenilo nekam tuje. Ne? In to, da je strip, da so stripi bili, in pa še moje ime, ki je nekako pasalo k tem.
Narojeni ste pred skoraj 90 leti v Murski Soboti, zaradi očetove službe, vemo, da je bil zdravnik, ste se veliko selili. Zanimivo je, da ste 4 fantje v družini, vsak rojen na drugem koncu Slovenije, v drugem kraju. Živeli ste v Ljubljani, delali v Nemčiji. Povejte mi, kje se počutite najbolj doma?
Jaz se počutim najbolj doma tam, kjer imam svojo mizo, kjer lahko delam. In sem se prilagodil pač tem selitvam. Veliko smo se selili, jaz sem se, mislim, v življenju 17-krat preselil in povsod sem se počutil doma, če sem imel svojo mizo pa svoj mir. Pa seveda, potem, ko sem bil poročen, ko sem imel še mojo soprogo, ki je prevzela vse skrbi, tako da sem jaz res bil 100% prost, da sem lahko samo risal.
Imeli ste srečo v življenju, ker ste že kot otrok vedeli, kaj želite delati, da želite risati risane filme, ilustracije, vse ostalo. Pri 6, to ste že večkrat povedali, ste videli svoj prvi risani film, ki vas je seveda prevzel. Pri 12 ste videli Disneyjevo Sneguljčico. Še danes menda bi znali narisati vseh 7 palčkov, čeprav pravite, da vas prsti ne ubogajo najbolj. In kar je najpomembneje, kljub bom rekel težkim časom, v katerim ste rasli, dejstvo, da se takrat med obema vojnama niso ravno poglabljali v otroške talente, ste imeli vi nekako srečo, da so vas pri risanju podpirali, tako starši kot potem v šoli.
Res je, da je recimo v družini so mi pustili, ker sem jaz bil kot otrok, sem vedno samo risal. Jaz sem vedno bil, ne vem, še preden sem šel v šolo, so me učiteljice vabile, da naj pridem v šolo, da bom kaj narisal. Mislim, to podporo sem imel. Pozneje se je pa to spremenilo tako, da je bilo nekako nemogoče, da bi jaz svoje sanje izpolnil, ker je prišla tista obdobje, ko je bila vojna, pa po vojni, pa tisto. Takrat pa ni bilo nobenih sredstev in tudi možnost ni bila, da bi kam šel, ker Evropa ni imela še takrat niti stripa, niti risanega filma, razen kar je prišlo iz Amerike. To je bilo pa pri nas strogo prepovedano. In jaz nisem mogel nič. Jaz sem risal za sebe, sem poskuse delal. Nisem pa mogel objaviti ničesar, ker je bilo vse prepovedano.
Torej prav sreče z izbiro vašega umetniškega dejstovanja niste imeli, kot pravite, vedno ste bili proti toku, stripom ste se ukvarjali v času, ko so ga politiki videli kot neko imperialistično ameriško grožnjo, kolegi so to videli kot ameriški kič. Je bilo težko prodreti v tistih časih svojo vizijo, v časih, ko niso bili najbolj naklonjeni k eksperimentiranju?
To je bilo z glavo skozi zid. Jaz sem se moral boriti res proti kritikam, ki so me objavljali v časopisu, so me napadali, da delam sramoto s akademiji, tele naši likovni akademiji, pa kiparski srednji, pa svojim kolegom. Po drugi strani je pa tudi politično to vse kvarljiva roba. To je, oni so mi učitelj, da kvarim mladino in da, da otroci samo, samo gledajo slikce namesto, da bi se, da bi čitali, kar pa je, mislim, da je skrešeno. Ker sem nekaj let potem, ko so se navadili, sem pa hodil po šolah in delil bralne značke, ker so se otroci z stripom naučili čitati. Ampak jaz sem imel pač tak, jaz sem živel v obdobju in na, v državi, kjer to ni bilo nekako dovoljeno, ne, ni imelo državljanske pravice. In jaz sem imel ogromno težav s tem, da sem strajal pri svojem tem otroškem, pri mojih otroških sanjah.
Zakaj pa je šlo kiparstvo na stranski tir? Ste namreč študirali na akademiji smer kiparstvo, ne nazadnje ste si s pomočjo kiparstva tudi ustvarili kot tisto prvo podlogo za življenje, dobili ste naročilo kipa, ko ste ga končali, ste dobili honorar in s tem honorarjem ste si ženo tudi kupila prvo stanovanje in si nekako ustvarila materialno podlago za skupno življenje. To bi bila lažja pot, pa je niste izbrali. Vam tudi kiparstvo sicer ni bilo tako zelo blizu kot vse ostalo?
Ne, meni, jaz sem imel kot že otrok, sem imel zelo ostro začrtan svoj program, svoj cilj. Jaz sem hotel delati risane otroške pravljice, risane filme. To je bilo, odkako sem prvič videl tiste risane filme, sem jaz vedel, da je to moj dokončni cilj. Bilo je pa v glavnem tako, da v Evropi tega ni bilo. In v Ameriko pa jaz nisem mogel, ker so bile meje zaprte. Mi smo bili izolirani od vsega, kar je bilo zahodnjaško in nenapredno, tako rekoč. No, vendar pozneje, ko so se meje odprle, sem... Jaz poskušal delati ne samo tiste reklamne filmčke, ki sem jih delal za televizijo, ampak da bi delal kratke pravljice za otroke. Te sanje se mi tukaj niso mogli izpolniti. Potem, ko sem prišel v Nemčijo, tam sem pa to delal in sem kar precej naredil tega.
K vašim nemškim letom, čim smem tako reči, se bova še vrnila. Jaz bi se zdaj vseeno še malo nazaj. Konec 40-ih let ste namreč naučili še en talent, ki ste ga odkrili med služenjem vojaškega roka in sicer petje, pa se z njimi ste ukvarjali samo ljubiteljsko. 3 leta ste se celo preživljali kot pevac in to v 3 različnih zasedbah. Zatjan Sosom ste delovali v zasedbi Veseli berači, peli ste v Prekmurskem triju in Kajuhovi skupini, če sem si prav zapomnil. Zakaj niste ustrajali pri popevkarski karieri?
Zato, ker sem bil edini in ker sem bil edini, v tistih časih je bilo pa to nekaj nenavadnega, da nekdo gre pa prepeva na odru. In sem bil, lahko vam rečem, da sem bil v Ljubljani na slabem glasu kot pevec. So me vsi malo čudno gledali, ker to ni bilo naravno ne tako kot danes, ko je vsaki vas je med 2 orkestra pa 3 pevci. Zelo redko, kjera pesem je bila dovoljena, da sem jo lahko pel, ameriške, angliške sploh niso prišle v poštev. Prišle se kakšne italijanske take popevke, pa hrvaške, pa večinoma sem pa mogel sam napisati tekste.
Torej ste bili tudi tekstopisec, ne samo pevec in polustvarjalec.
Jaz sem moral, če sem hotel pet, recimo meni so prinesli note, in so rekli, Miki, tole je na novo pesem, to napiši tekst, pa boš pel. In jaz sem mogel na tisto, na glasbo primerno tekst napisati, se ga naučiti in potem jaz tudi na radio, recimo jaz sem prišel na radio, kar je za današnje pojme nepojmljivo, da sem prima vista, ne da bi enkrat samkrat slišal pesem zaigrano, da me je postavil pred mikrofon in sem moral jaz od 5 pesem, ki sem jo prejšnji dan napisal doma in se je naučil na pamet in sem se tresel ka šiba na vodi, da se bom kaj zmotil. Ampak nikoli se nisem zmotil.
Žal se vas danes kot pevca spominjajo samo gospe 80+, zvočni zapisi iz tistih časov žal niso ohranjeni. Torej, ne smemo pa pozabiti, ne, da so bila 50. leta tisti čas, ko nihče ni natančno vedel, kaj se sme in kaj se ne sme, tudi prepevati. Pa ste mi povedali, da je bila pesem Bona note, Angelo mio, ena tistih, ki ste jih lahko prepevali tudi v oficirskem klubu.
Ja, to je pa, ko sem bil pa jaz v vojski, takrat sem bil na primer dol tam v Ajdovščini. In so imeli oni v klubu, so imeli eno proslavo, oficirski ples, in so iskali glasbenike. No, potem smo se nekako zbrali, jaz sem imel svojo kitaro, ki sem jo nosil ves čas, 2 leti na hrbtu nam zraven puške, potem pa enega bobnarja, pa enega harmonikarja smo dobili. No in smo prvič, takrat sem jaz si drznil, da sem v oficirskem klubu zapel to italijansko popevko, Buona notte, Angelo mio. In oni, oficiri so bili navdušeni, sem mogel še enkrat zapet. Takrat sem se jaz okorajžil in sem potem to Angelo mio, s tem sem nekako prebil led, da sem tudi na drugih raznih koncertih pel tudi nekatere take pesmi, ki si jih prej ne bi drznil.
In to bomo zdaj slišali tudi na Valu 202. Tako, Miki Mister, ta je bila Buona notte, Angelo mio, pesem, ki je morda odtajala srce takrat tudi najlepšemu dekletu v Ljubljani. Zanimivo je, da je največji slovenski stripar in legenda animiranega filma bodočo ženo očaral s pesmijo in ne risbo. Nam lahko poveste, kako je bilo to?
Ona je bila... Jaz sem igral na za ples na tem prireditvi in tam so bili pa, to je bil dijaški ta ples v frančiškanski dvorani. In nenadoma zagledam tam eno punčko, ki je tudi plesala od spodaj in ona je mene gledala, jaz sem njo gledal in kot bi strela udarila. Jaz sem bil 100% prepričan, da je to tisto, kar jaz iščem že 25 let. Takrat sem bil že 25 let star. In ko sem jo zagledal, je oba nekak preskočila iskra in je ona prišla k meni, ko sem odpel in me prosila, če bi za njo zapel eno pesem in od takrat naprej sva bila nerazružljiva do smrti.
Ja, nima veliko ljudi sreče, da bi 63 srečnih let preživelo z ljubeznjo svojega življenja. Vam je to uspelo? Zdaj, ko se ozrem tule po tej sobi, v kateri snemava ta pogovor, žena je povsod okoli naju še vedno, čeprav je zdaj že nekaj časa pokojna. Je to tudi zato, se pravi teh 63 srečnih let, zato, ker je bila vaša žena Jana muza vašega življenja?
Ona je bila ne samo muza, ampak ona je bila tudi tisti človek, ki mi je pomagal, da sem lahko toliko naredil v življenju. Jaz sem prepričan, če ne bi bilo nje, polovico tega ne bi zmogel. Ona je mene razbremenila, ona je rekla, ti samo riši, lahko rišiš cel dan, jaz bom pa prevzela vse druge stvari, in finance, pogodbe, skrb za družino, za hišo, službo, vse to je ona prevzela, da sem se jaz popolnoma lahko razbremenil in sem se posvetil svoji fantaziji in iz tega izhaja, da je bilo toliko teh mojih knjig, da sem toliko lahko risal.
Zdaj pa čisto resno, se res niste v 63 letih skupnega življenja niti enkrat skregala?
Ne, nisva se. Jaz zdaj premišljujem in premišljujem za celo življenje nazaj. Z njo se sploh ni dalo spričkati. Ona, midva sva bila tako rekoč kot dve telesi, ena duša. In nikoli ni bilo vzroka, da bi se spričkala za kakšno stvar.
Je, potem nam pomorate povedati, kaj je ključ do uspeha. A je to potrpežljivost, delitev nalog na moje in tvoje, ali ne nazadnje tudi ljubezen na daljavo, glede na to, da ste dolgo časa sami živeli v Nemčiji?
Veste, kako je. To se sliši tako. Jaz sem šel, za 17 let sem bil v Nemčiji. Družina je bila v Ljubljani. Ampak jaz sem pa bil, ne vem, kako sem to zmogel, najbrž imam nadnaravne, kapacitete, zato ker če nekdo riše recimo 10, 15, 16 ur na dan, potem pa ob enih ponoči, ko nehaš delati, se usedeš v avto in se peleš v Ljubljano, kar je bilo 400 km, pa v začetku še ni bilo tunelov, ni bilo še avtocest, se mogoče čez 3 prelaze. Ja, se predstavljate, čez 3 prelaze po zim, po noč, zato, da sem bil lahko v soboto pa v nedeljo pri njej, pri družini, in sem po v nedeljo po noči se spet usedel v avto in sem bil v ponedeljek zjutraj v studiju, da sem spet risal.
Gospod Muster, pred kratkim ste v nekem pogovoru dejali, ko pride bolezen, se pa vse obrne na glavo, pa niste zboleli vi, ampak vaša žena, leta je bila nepokretna in priklenjena na posteljo, vi pa ste skrbeli za njo vse do točke, dokler fizično niste zmogli. Je bilo to najbrž najtežje obdobje vašega življenja?
To je bilo res hudo, zato ker jaz sem bil, se veste kako je, če imaš nekoga, ki ti upričo tebe vidno propada in to ne moreš čist nič pomagati. Jaz sem bil noč in dan na razpolago in jaz sem bil tako izčrpan, da ona ni mogla niti sama jesti, niti se popraskati, če je po obrazu, ker so se njene mišice, to je ena taka posebna, zelo redka bolezen, da je napadla njene mišice in ni mogla ne z rokami, ne z nogami, nič. Jaz sem moral pa vse narediti za njo. To se pravi, in to, če to traja 2 leti, pa ne spiš po noč, pa po dnev moraš cel dan biti na razpolago, pa je to me je izčrpalo. Ampak jaz bi to delal še 10 let, če bi jo imel lahko še pri sebi. Zdaj upam, edino eno željo imam, da bom toliko zdravja imel, da bom lahko zase skrbel, da ne bom obremenjeval družine, ker tudi otroci se nimajo časa, da bi se me posvečevali. Če pa jaz zbolim, potem je pa zame konc. Jaz ne morem niti hiše, niti nič več rihtati, niti teh stvari. Potem mi preostane samo dom. V domu sem pa že bil in to ni kraj, kamor si jaz želim. Jaz imam tukaj moj dom in upam, da bom, dokler bom živ, da bom toliko zdrav, da bom lahko zase skrbel.
No, ampak še vedno ste v vrhunski formi, očal ne nosite. Rišete pa ne več, vas ne obogajo prsti ali ni več tiste prave želje v vas?
Veste kaj, nimam ambicij, jaz sem dosegel vse. Če vzamemo nazaj, kaj sem si jaz zadal, kot sem bil 8 let star otrok. Takrat sem si zadal ene cilje, ki so bile sicer nedosegljivi, da bom šel v Ameriko, da bom delal risane filme, da bom to in to. To so bile moje sanje otroške. Nisem mogla izpolniti, zato ko je prišla vojna in je bilo vse zaprto, jaz tega nisem mogel čez mejo, ampak potem sem pa na svoj način vse to dosegel. Z glavo skozi zid. Jaz sem potem izboril pravico za stripe, da sem lahko stripe, da sem jih sploh objavljal, ker v začetku so bili prepovedani. Ne. Potem sem delal risane filme, potem sem ukvarjal s petjem, potem sem delal karikature, pa še v športu sem uspel. Pravzaprav sem dosegel potem vse, ne tako, kot sem si kot otrok zamišljal, ampak so moje želje zdaj, ko nazaj premišljujem, če črto potegnem, moram reči, da sem 100% srečen, ker sem dosegel vse, kar je bilo v danih pogojih možno.
Ampak če damo na eno stran tehtnice, vse to, kar ste dosegli in kar ste našteli, na drugo stran pa neke časti in državne nagrade, teh niste bili prav veliko deležni v svojem življenju. Lani vam je predsednik Pahor podelil državno odlikovanje, letos je prišla na vrsto Prešernova nagrada, vi pa ste bili, kot pravite, vedno v boju proti vetru, s popevkami, stripom, z animacijo, ampak tako daleč pa vseeno niste nikoli šli, da bi vas imeli za političnega oporečnika. Ali pač?
Veste, kako je? Jaz sem v Nemčiji videl, kako so izhajale te revije Bunte pa Štern. Politična karikatura je bila na tretji strani v vsaki taki reviji. In vedno so oni napadali napake vlade. Ker kaj češ risati tistega, ki ne more nič, ki nima oblasti? To se pravi, jaz sem bil opozicija, karikaturist, njegova naloga je to, da ne smeši vlade človeka, ampak smeši njegove napake, ga opozarja, še kaj narobe naredil. In to, da sem jaz začel tukaj risati karikature, ko so prišli k meni, je bil izziv zame in sem jaz moral potem svede zaspremljati. Sem bil v Nemčiji, pa nisem poznal toliko teh ljudi, da sem jih potem začel spremljati in v časopisu in na televiziji, da sem videl, če je kakšna butasto zinu, potem sem jaz to lahko hiter narisal, ampak ne da bi njega žalil, ampak da njegovo dejanje.
Ampak s politično karikaturo ste se začeli ukvarjati šele po letu 1990, po samostojnosti Slovenije. Mnogi namreč menijo, da ste šli v Nemčijo prav zaradi politike, da ste bili zaradi politike preganjani. Pa je šlo pravzaprav zato, da ste v tistem obdobju, v 70-ih letih, preprosto zaslužili preveč in se vam ni splačalo ostati v takratni Jugoslaviji in da ste šli sicer iz ekonomskih razlogov, ampak obrnjenih v Nemčijo. Ne? Se pravi, da ste za denar, ki ste ga zaslužili, da ste ga lahko tudi obdržali. Takrat so bili namreč neki čudni zakoni za tiste svobodnjake, ki so sami služili svoj kruh pod svojim okriljem.
Vse to je tisto, kar mene najbolj boli, da so me pregnali zato, ker sem bil preveč priden. Jaz sem preveč zaslužil limit, ki so ga oni določili, da ga sme navaden državljan, koliko smeš zaslužiti. Ta limit sem jaz dosegel že februarja, v začetku leta, ker sem jaz delal toliko stvari. Jaz sem delal stripe, jaz sem risal slikanice vsak dan, jaz sem risal ilustracije, delal sem reklamne filme za televizijo, pa kaj jaz vem, pa še marsikaj. In to se je meni nabralo, tako da sem jaz že februarja dosegel limit, ki je bil določen do te meje lahko, vse naprej je šlo pa potem tista davčna lestvica, ki te je pobrala do 90%. In jaz sem pa potem bil prisiljen iti nekam, kjer so me sprejeli z odprtimi rokami, ker so rabili nekoga. Mene je pregnala davkarija. In to jim zamerim, to jim pa ne morem nikoli odpustiti, da sem jaz moral biti 17 let ločeno od družine, pa v tujini dokazovati, da imam prav.
Kako pa ste se obnesli kot, bom rekel, samouk animacije v Nemčiji, ko ste se kar naenkrat znašli med profesionalci, kjer so se že na fakultetah učili te umetnosti? Vi ste namreč doma več kot 10 let odkrivali te tančice skrivnosti animiranega filma, kaj ti pri nas ni bilo ne teorije, ne prakse, kar se tega tiče. Ni bilo nikogar, ki bi znal kaj povedati o tem. Kako ste se znašli potem tam v Nemčiji med profesionalci?
V Nemčiji sem se krasno znašel. Ko sem jaz prišel v Nemčijo, so me že vsi poznali. Ni bilo, da bi oni mene poučvali, ampak če oni niso kaj znali, so vsih men prišli. Jaz sem dost več znal, kot so oni znali. Jer jaz sem bil sicer samouk, ampak ker sem se tako zagrizil v to, da sem tako racionalno znal delati, ker nisem imel sredstev, mene ni nihče financiral. Jaz sem moral se preživljati s tem in če bilo kaj narobe, sem to napako mogel jaz sam plačati. To se pravi, da sem mogel zelo racionalno delati. In ko sem gor prišel, seveda oni so pa tam, so bile skupine, ki so delale risane filme. To problem ni bil, material ni bil problem, nič ni bil noben problem, vse so imeli pri roki. Oni niso delali racionalno. Ko sem jaz prišel, čim se je zataknilo, gospod Muster, kaj mislite vi? In sem jaz mogel reševati probleme. Jaz sem pa potem, seveda sem si nabavil tudi videorekorderje, pa to, da sem analiziral tuje filme, tudi Disneyjeve, pa to, da sem videl, kako so oni recimo reševali kakšen tak problem, da sem sliko po sliko naprej poganjal. Ne? In seveda sem se ogromno znanja nabral, ampak res čisti kot samouk. Nikoli me ni nihče nič mogel pokazati.
Sicer pa ste bili menda v tistem nemškem obdobju tako zelo produktivni, da so vas sumili, da imate tri ljudi zaposlene doma in da delajo na mesto vas, pa ni bilo čisto.
Ja, seveda, veste kako je. Takrat je bilo že tisto obdobje, ko so začeli eni celo delati na računalnik. Ja, in so mene prepričevali, da ne jaz tudi to delam, da bo to hitrej. Sem rekel, poslušajte, tle imate en film, jaz bom pa da drugega vzel, pa bomo videli, kdo bo prej gotov. In smo pa tekmovali in sem jaz naredil v treh tednih, oni pa dva meseca. Ne? In so pa oni morali še korekture delati, ki jih pa pri meni nikoli ni bilo. Jaz nisem v 17 letih v Nemčiji sem naredil čez 12 ur risanega filma, to se pravi, čez 300 tisoč risb sem imel samo enkrat eno korekturo, ko sem se zmotil eno številko, sem fauš napisal. Jaz nimam občutka za to novotarje. Če pogledate, jaz imam tle samo tole, samo to za televizijo, pa telefon, nič drugega. Pa še ta telefon je stacionaren. Ne maram nobene reči, ker jaz nisem tak človek. Jaz sem zmeri rekel, jaz naredim vse, narišem, pa tudi podpišem. Ampak to je moje avtorsko delo.
Ampak ves čas bivanja v Nemčiji ste delali pa tudi za domače naročnike. Nekaj najbolj znanih teh risanih filmov je nastalo za domača podjetja prav v vašem nemškem obdobju.
Veste, kako je? Jaz se nisem hotel prekinti. Se sem bil vsaj dvakrat, trikrat na mesec čez vikend doma. In nisem hotel prekinti nikoli. Jaz sem zmeri upal, da se bom lahko prejel slejlo v Brnu. Nisem hotel prekinti mostov, podirati za sabo mostov. Jaz sem toliko delal za ljubljansko televizijo. Mene vsi poznajo pod cik-cak, pod zajčki, ne? In to je leta in leta trajalo. In ko sem jaz v Nemčijo šel, so pa stranke še vedno hodile k meni v Nemčijo. Da sem poleg tistega, ko sem gor risal, še za ljubljansko televizijo, še zmeri vsako leto naredil še ne 10, 15, 20 filmčkov. To se pravi Kolinska, pa Elan, pa Fruktal, pa Zlatorog, pa to nekaj je bilo takih strank, ki so še zmeraj gor naročile pri men filme. Tudi celo Podravka, ki je imela v Zagrebu studio, je k men hodila. Sem Medvedka jaz risal. Zato, ker so bili, so rekli, Miki je hitrejši, pa dosti pa še cenejši, ne?
No, morda ni najbolj korektno, da tako rečem, ampak vi ste bili, ne, če tako pogledamo, eno dolgo obdobje monopolist. Stripe ste risali v obdobju, ko tega ni počel nihče drug, saj uspešno ne ukvarjali ste se z reklamnimi filmi, ki so bili super učinkoviti, narisali ste jih, kot ste rekli, v rekordnem času, ko tega ni bil sposoben narediti nihče. Je bilo to preprosto zato, ker ste bili pionir in hkrati še garač ali ker ni bilo drugih?
Zato, ker sem bil prvič, ker sem imel monopol, dal so mi proste roke, moje stranke so bile tako, so mi pustile popolnoma svobodo pri tem. Oni so samo povedali, kaj želijo, imamo nov proizvod, vi pa naredite film. In sem jaz potem bil popolnoma, sem mojo fantazijo lahko porabil. Čim ti pa on nekaj da, en karkoli namigne, recimo, to mi bi radi, pa to, si že vezan. Tako da sem imel to srečo, da sem imel res monopol, pa svobodo ustvarjanja. Razen takrat, ko sem delal tist za Šumi, ko so bili razočarani nad mojo pevko, ne? Ker oni so rekli, tole bombončeke na reklamo, oni so si predstavljali, da bo to ena taka luškana punčka, ne, bombonček, in da bom jaz tako tudi narisal. Meni se je pa prikazala tista diva, operna, ne, prsata. In sem jo pol narisal in so bili oni grozno razočarani, ko sem jim pokazal film. Potem, ko so pa razprodali papirčke, pa jim je zmanjkali mase za sladkorje, pa to, so mogli pravzaprav ustaviti proizvodnjo za nekaj časa. So pa naročili pa celo serijo s tisto pevko.
No, spet so pri glasbi. To, da ste od malih nog zaljubljeni v ameriški animiran film, vemo. Ste pa tudi ljubitelj ameriške glasbe. Blizu vam je ta ameriški jazz, pa boogie-woogie, ki ste se morali v času pevske karijere izogibati nadaleč. Zdaj pa bomo slišali Glena Millerja. Zakaj?
Glenn Miller pa Artie Shaw pa te. To so bili pač naši ideali. Skriti seveda, nisi smel nič na glas govoriti. Ne? In ko smo mi imeli recimo ples, smo mi igrali vse sorte te popevke, tudi italijanske pa take, ko so pa otroč, tisti študenti šli domov, smo pa rekli, zdaj pa naše punce ostanejo tukaj, ne? Bomo pa zase igrali. In takrat smo pa vsekali pa tisto. Takrat smo pa zaigrali pa ta tisto glasbo, ki je bila nam ne, blizu.
Miki Mustar, čeprav stripov o Zvitorepcu narišete že 45 let, so dejansko ti najbolj zaznamovali generacije otrok, ki ste jih za začetek zasvojili stripom, Pa ne samo to, večina se nas je ob stripih učila brati, se samostojno spoznavati s pisano besedo, kot ste omenili, ste bili tudi ambasador bralne značke in to je najbrž posebno zadoščenje, sploh če vemo, da so imeli včasih učiteljice navodila, da morajo vse stripe zapleniti učencem.
Tako je. Zame je bilo to res dokaz, da sem bil jaz prav. Ker koncem koncev vsak drug, če ne bi bil tok trmast, ne vem, jaz najbrž moram biti pa res trmast, da sem ustrajal. Ker kolikor sem jaz imel in od kolegov in od politikov in od vsega te, koliko so mi metali polena, prepovedali so, to ne smeš, tis ne smeš. Jaz sem se vsak teden, od tedna do tedna bal, da mi ne bojo tiskali tist, kar sem oddal na uredništvu. Vedno sem se bal, da bo nekdo najdu en odlako nekje in da bojo prepovedali. Vse se z Vitorevca so enkrat prepovedali, ga je skoraj eno leto, ga nisem smel risati. Ne? In če živiš stalno pod tem pritiskom, moraš biti pa res trmast bolj kot osu, da to zdržiš, pa da zdržiš. Ampak potem koncem koncev sem pa, ko so se pa to spremenilo, vse skup, mal so popustili, ne, in eni in drugi, takrat sem pa potem res bralne značke delil, ker so ugotovili, da more, če imajo oni v šolski knjižnici z Vitorepca, ne samo, da je takoj raztrgan, ki ga je skos v prometu, ampak da se otroci v prvem razredu naučijo čitati, ker jih to zanima. Ne moreš ti otroku reči, tam imaš le eno pesniško zbirko, pa čitaj, pa da se bo naučil čitati z enim takih stvarmi, ki jim ni dozorel. Zvitorepec je bil pa smešen, pa zabavn, pa kratki teksti so bili, pa to in so se naučili. In so bile učiteljice pa strašno navdušene, prej so bile pa seveda.
Manj navdušene. No, Zvitorepec je seveda prvi iz te svete trojice, ki je bil sprva samo eden od likov z ilustracijo basni in ko ste mu vdahnili še dodatno življenje, ste ga postavili na dvoj nogi, mu dali zraven dušo in oblačko, je postal stripovski junak. No, vaš talent in suverenost pri ustvarjanju animiranih likov sta seveda nesporna, ampak pogosto pozabljamo pridati, da so tudi vse te zgodbe plod vaše domišljije. Ste imeli z zgodbami kdaj težave?
To imam pa srečo, da sem imel vedno samo, ni bil nikoli problem, recimo jaz sem z Vitorepca risal, jaz sem risal 21 let sem risal, vsak teden in vedno, nikoli nisem jaz imel problema z tem. Problem je bil edin to, ko sem se ena zgodba končala, recimo v gozdu ali pa kaj, ali pa recimo v zgodovini, potem sem moral naslednjo zgodbo narediti nekaj drugačnega, to se pravi, ali kavbojko, ali
Afriko,
ali kaj tazga, da je bila spet nekaj svežega. Vsake 3-4 mesece, ali pa pol leta, ali eno leto, kakor je trajala zgodba, sem si mogel izmisliti novo zgodbo, ampak jo predstaviti v čist drug kraj, v čist drug žanr. Zato, da se ne bi naveličali, ker če njim stalno eno in isto goniš, se tudi prejelslej ne, da se naveličajo, ampak ni tako napeto. In sem jaz potem imel srečo, da sem se pol spomnil tisti časovni stroj, da sem jih poslal v zgodovino nazaj med dinozaure, pa v zgodovino naprej, pa v Rim, stari Rim, pa v skok v prihodnost, pa tako reči. To mi je omogočalo samo tale časovni, mislim, premik, ne.
In seveda vaša bujna domišljija. No in tako kot ste se vi učili od Walta Disneya, so se generacije risarjev in striparjev učile likovnega izraza na vaših likih. Pa ne samo to, ti vaši liki so bili tako živi in tako človeški, da ste jih potem na eni točki brez težav pomešali z običajnimi podobami ljudi. So vam kdaj učitali to, da hkrati v Zvitorepcu nastopajo tako živalski kot človeški junaki?
To mi ne bo nikoli jasno. Jaz sem se malo bal, recimo, ko sem začel te zgodbe risati, ko so nastopali indijanci. Indijancev nisem mogel kot živali risati. Pa tudi v prav zgodovini, recimo, tisto dekleta, ko so bile tam pa pra tisti ljudje, to nisem mogel jaz živali dati. Kaj boš, jaz bi zadal v prav zgodovino ali štorklo, ne moreš, ne. In ko sem začel to mešati, ljudi pa te moje tri junake oziroma štiri, če vzamem še guli kožo, ne. Ker recimo zanimivo, da guli koža je bil žival, je bil žaba. mornari njegovi so bili pa ljudje. Ne? In jaz sem mešal, recimo, Indijanci so bili ljudje, v zgodovini Rimljani, vsi to, vse ostalo je bilo, samo te štiri figure so ostale živali. In sem zmeraj mislil, kdaj bom doživel, da se bo nekdo spotaknul to, da mešam hruške pa slive. Ne? In se ni, nihče. Tudi se niso spotaknili ob nagoto, ko sem jo risal. Ko sem jaz prvič eden redkih, ki se je upal, takrat še Francozi se niso drznili, da bi risali tako golo, kot sem jaz risal, recimo moje tiste punčke, ki so bile napol slečene. Ampak sem jaz rekel, če je estetsko, ni pornografija. Ker če bi bila to pornografija, potem je tudi Michelangelo pornograf. On je tudi Sixtinsko kapelo, narisal so tudi slečeni.
To je bilo ravno moje naslednje vprašanje, ne, da so ti stripi vsebovali precej tih, bom rekel, skoraj da erotičnih elementov, te indijanke, arabke, so bile vse zaobljenih bokov, jedrih, prsi in to je prišel najbrž do izraza vaš kiparski čut za estetiko.
Veste, jaz sem bil kipar, moje gledanje je kiparsko, ni slikarsko. Kipar gleda obliko, slikar pa barvo. Njega slikarja nič ne zanima, če je na stvar malo bolj okrogla ali pa ne. Njega je ploskov zanima, pa je tist popaca, pa je v redu. Kipar pa riše konturo in za njega je risba bolj važna. In jaz sem bil izmeri estetsko, sem rekel, če bom jaz estetsko narisal, potem se to ne smejo, ker ni za kiparja je en akt višek. Človeško telo je za njega višek tudi od vseh obdobjih, od stare Grčije pa od Egipta, povsod je bilo žensko telo je bilo, oziroma ne žensko, pač golo telo, akt je bil vedno višek estetike.
Ste res omenjeni tudi v francoski enciklopediji spolnosti zaradi teh vaših risb?
Ne, ni bila ekspedija spolnosti, ampak enciklopedija nagote v stripu. Ker sem bil jaz en prvih, ki se je upal tudi sploh narisati deklico na oben one, ne? Zgoraj brez. In so izdali oni, takrat je išlo kot posebnost, je tudi to bilo noter v tej enciklopediji in sem jo en prijatelj izposodil, pa se je zginila nekam, ne vem. Žal ja nimam, pa bi jo rad imel.
Ste pa vsa ta dekleta ponavadi tudi pokrili z dolgimi lasmi, kožuhom ali čim podobno.
Veste, ko je. Če sem že risal, sem zmeri poskušal narediti, tako da sem pokril, da sem vsaj delno malo pokril. Vse konc koncev. Vse so bila obdobja v mojem življenju, ko je bilo v modi najlon plaža. Ne, vsi so bili nagi. Pa so šli na morje, pa so bili vsi nagi, pa je bilo eno čas, nekaj let je bilo tako, da to sploh ni pomenilo nič. Da si so vsi gledali, če imel kdo hlače. Potem je pa prišlo spet obdobje, da si mogel obleči. Ampak jaz sem preživel v mojem življenju, sicer je predel dolgo, eno obdobje, ko nagota ni pomenila nič, ker si bil čudak, če se nisi do nas zaslekel.
Miki Muster, v vaši družbi čas zelo hitro mine. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za tega, ki ste si ga vzeli za nas. In za konec rečem, hvala za vse junake, ki ste jih narisali, da ste nas spomnili tudi v tem pogovoru, kako pomembna je ljubezen, ljubezen do dela, do družine, do življenjskega sopotnika, ter predvsem za zgled, kako pomembno je, da človek sledi svojim sanjam, če tudi mora kdaj pa kdaj z glavo skozi zid. Hvala vam.
Jaz se tudi vam zahvaljujem. Pogovor je bil kar prijeten in čeprav moram reči, da to se zdaj zadnjih dnevih kar skoraj vsak dan ponavljajo ta vprašanja in moram odgovarjati, ampak mi je bilo v užitek.
Hvala lepa.
Prosim.